No niin, meillä on tämän viikonlopun viimeinen varsinainen opetussessio edessä. Pasi Turunen on saapunut meille pitämään luennon aiheesta Ovatko Jumalan tuomio ja helvetti Raamatussa kohtuuttomuuksia? Pasi Turunen, saanko pyytää sinut tänne pöntön taakse? Kerro vähän, mistä sä tulet ja missä vaikutat. Sulla on ollut kiireinen viikonloppu. Sua on saattanut jotkut nähdä myös perjantaina 8 minuuttia televisiossa tärkein aiheen äärellä. Kerro vähän, kuka olet, mitä teet?
Työnantajani Patmos Lähetyssäätiö. On tietysti radio, olen radiotyötä tehnyt siitä lähtien, kun 90 tulin Patmokseen ja saanut tehdä kristillistä työtä ja myöskin sitten Raamatun opetusta. Ja sitten kun, to make the long story short, niin tosiaan perjantaina tuli yllättäen sen soitto tuolta Maikkarilta. Tämä kansalaisaloite avioliiton puolesta, joka nyt siis menee eduskunnassa eteenpäin. Siellä oli eduskunnassa viime torstaina lähetekeskustelu. Se keräsi yli 106 000 suomalaisten nimeä. Ja nyt kun se eduskunnassa menee eteenpäin, se herättää huomiota. Niin tämä Embuska Veitola Salminen show, niin ne sieltä otti yhteyttä ja kysyi, että voisiko tulla siitä juttelemaan. Ja laitoin sitten aikatauluni tämän koko viikonlopun osalta, kun mun piti olla sillä hetkellä juuri yhdessä konferenssiristelyllä perjantaina, niin mä väänsin kaikki niin kuin Uri Geller lusikat konsanaani uuteen uskoon ja menin sinne. Se on Maikkarin nettisivuilla katsottavana se klippi, että jos sieltä käytte hakemassa, tai mun Facebook-sivulta. Ja tiedän, että taustalla oli paljon esirukousta ja nyt tällä kertaa tuntuu, että kaikki tuntuu menevän nappiin aika hyvin.
Mä katsoin sen perjantaina, meidän perjantai-illan ohjelman jälkeen netistä, ja mun täytyy sanoa, että jotenkin koin, että nyt tästä aiheesta puhutaan todella selkeästi ja kirkkaasti, ja koin, että siinä oli esirukouksia paljon taustalla.
Joo,
siinä,
kyllä, oli semmoinen rauha. Se oli siis hyvin haastava ja mielenkiintoinen tilanne, koska niin kuin tietää sen shown tyypin, niin kuin tyylin, niin kyllähän mä osasin ennakoida, että jotain semmoista yllätyksellisyyttä siinä tulee, mutta jotenkin tuntuu, että nyt on semmoinen rauha siinä tilanteessa. Ja käykää tosiaan katsomassa ihan niin kuin asiankin tähden. Mielestäni me tarvitaan kristittyinä sellaista, siis tuleville meidän täytyy katsoa kauas tulevaisuuteen vuosia eteenpäin. Kävi miten kävi tämän avioliittolain kanssa nyt sitten maaliskuussa, niin me tarvitaan uutta semmoista positiivista avioliiton puolesta puhumista ja sen kunnian palautusta. Et ei voi olla niin, että tämä maailman luonnollisin asia, siitä aletaan jotenkin niin kuin puhua huonoon sävyyn, vaan meidän täytyy niin kuin oppia se taas nostamaan oikealle paikalle.
Juuri näin. Ennen kuin päästään sinut aiheeseen, niin halutaan vielä rukoilla sun ja läheisittesi puolesta. Rakas taivaan isä, pyhä Jumala, kiitetään siitä, että Pasi Turunen on saapunut tänne meille tänään puhumaan tärkeistä aiheista. Kiitos, että sinä käytät häntä ja puhut sanasi kautta häntä välinen käyttäen. Ja rukoillaan myös oikein hyvää keskustelua tämän aiheen ympäriltä. Avaa meille niitä kysymyksiä, mitkä on jäänyt vaikeiksi. Ja anna jotakin valoa tämän luennon myötä. Kiitos, että sinä siunaat myös Pasia ja hänen läheisiään ja hänen työtään. Kiitos, että sinä olet tämän Aito Avioliitto ry:n työn siunannut ja se on saanut kantaa hedelmää. Rukoillaan vielä senkin puolesta, että se voisi tässä yhteiskunnassa saada oikean vaikutuksen aikaiseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Amen. Kiitos kaikista esirukouksista ja jätin se sydämeltä, niin mä olen edelleen niin kuin sananjulista ja saarnamies, että kun mä pääsen siihen moodiin, niin se on aina se, mistä mä suunnattomasti pidän ja tykkään. Mukava olla teidän kanssa täällä tänään ja sen verran mainostan, jos sallitte, teillä on hirveän paljon hyviä kirjoja ja mikään ei voi kilpailla tämän Paul Kopanin kirjan kanssa oikeastaan enää, mutta kyllä mä nyt vähän vielä yritän pushata tätä kirjaa, niin uskon puolesta. Se on hienoa, että sitten saitte myöskin teepaita idean tästä. Loistavaa, siellä on joku kansanlähetyspäivän teepaita. Kirja ihmisille, joiden mielestä kristinusko on ajattelemisen arvoinen asia, jonka kirjoitin muutama vuosi sitten. Ja tässä on myöskin siis se, mitä en tiedä, jotkut ehkä tarkkaavaiset ovat ehkä huomanneet, että tämä kirja, se koostuu semmoista vähän niin kuin irrallisista artikkeleista, jotka koskettaa monenlaisia erilaisia alueita kansantajuisesti tämmöiseen apologeettiseen sävyyn, mutta tässä on semmoinen pieni niin kuin salajuoni, mitä mä en ole hirveästi pitänyt esillä. Tämä kirja periaatteessa seurailee semmoista systemaattisen teologian niin kuin järjestystä, ja siellä aletaan niin kuin Jumalasta ja mennään antropologiaan, siis ihmiskäsitykseen ja soteriologiaan, ja ne käsittelee tällä tavalla. Sitten tullaan kirjan lopussa näihin eskatologisiin kysymyksiin, ja täällä on myöskin yksi lyhyt artikkeli otsikolla Helvetin oikeudenmukaisuus ja taivaan epäoikeudenmukaisuus, jossa pikkusen käsittelen tätä iankaikkisen rangaistuksen ja myöskin pelastuksen tematiikkaa nimenomaan tämmöisen oikeudenmukaisuusterminologian kautta. Et kannattaa sieltä pikkusen lukaista, jos on mahdollista. Mä olin joitakin aikoja sitten, kun täällä oli muistaakseni Apologia-foorumi, niin yhdessä kanavassa puhumassa juuri tästä Helvetistä ja Jumalan oikeudenmukaisesta. Mä vähän pikkusen kamppailin, mä sanoinkin Markus, mä oon just puhunut tästä, että miten mä osaisin lähestyä tätä asiaa nyt, että mä toista ihan samalla tavalla samoja asioita, koska täällä saattaa olla ystäviä, jotka silloin oli siinä kanavassa, ja sitten ne ajattelee, että no ei se vaan noita samoja asioita pyörittää. Ja jotenkin niin kuin sydämelleni laskeutui lähestyä tätä asiaa ja tätä kysymystä iankaikkisen tuomion kohtuullisesta tai kohtuuttomuudesta, pikkusen myöskin laajemmasta näkökulmasta tarttuen ajatukseen annihilaatio-opista. Annihilaatio-oppihan on siis tällainen kristinuskon parissa vaikuttava perinne. Se tunnetaan esimerkiksi Origeneen päivistä jo, ja sitä on myöskin modernissa teologiassa ollut esillä, joka lähtee siitä, että ratkaistaan tämä Jumalan rakkauden ja oikeudenmukaisuuden ja iankaikkisen rangaistuksen välinen jännite tietyllä tavalla tekemällä kadotuksesta, ei suinkaan iankaikkinen, vaan sellainen, että ihmiset vaan raukeavat olemattomiin. Ja tätä on sitten perusteltu myöskin tietyllä tavalla tekstilähtöisesti, ja mä haluaisin samalla, kun mä kuljen kohti tämän otsikkoni vastausta tässä seuraavien minuuttien aikana, niin vastata myöskin näihin annihilaatio-opin joihinkin tämmöisiin argumentteihin. Koska nämä liittyvät toisiinsa. Viimeksi muistaakseni tätä nosti esiin Kari Kuula kirjassaan Kotona kristinuskossa, koska hänelläkin oli vähän tämmöinen niin kuin, ehkä nyt ihan kuin annihilationistinen näkemys, mutta enemmän tämmöinen universalistinen ote siinä, että lopulta kuitenkin sitten kaikki pelastuvat. Siis jos jumalattomia ei kokonaan tuhota, niin vähintäänkin he sitten kaikki, jopa kenties Luciferia myöten, niin tulevat uskoon ja pelastuvat ja niin edelleen. Mahdonkohan sotkea originaal tasolla tämä universalistinen näkemys, eikä annihilaatio-oppi korjaa vaan, jos menen vähän väärin näissä asioissa. Mutta on joskus ajateltu näin, että koska siis me jokainen kristitty joudumme kamppailemaan tämän kysymyksen kanssa, että iankaikkinen rangaistus, josta Raamattu vaikuttaisi meille puhuvan, erityisesti ilmestyskirjassa, niin se synnyttää aikamoisen semmoisen sisäisen ristiriidan sen kanssa, että mitä me voimme ymmärtää iankaikkisen rangaistuksen suhteessa kuitenkin siihen, että me sanomme, että Jumala on rakkaus. No nyt jotkut ratkaisevat asian sillä tavalla, että he selittävät Raamatun jakeet, jotka viittaavat jumalattomien kadotukseen tai tuhoutumiseen sellaisena totaalisena hävityksenä ja tuhoutumisena. He lakkaavat vain olemasta. Jehovan todistajilla, adventisteilla on tällainen näkemys. Tietysti sitten myöskin evankelikaalissa piireissä on ollut opettajia, kuuluisa raamatuopettaja John Stott, ja tällaiset ovat opettaneet. He perustelevat tätä annihilaatiota ristiriidalla, siis Jumalan rakkauden ja iankaikkisesti kestävän tietoisen rangaistuksen välillä, ja korostavat sitä, että ikuisesti kestävä rangaistus ajassa tehtyjen, siis usein hyvin lyhyesti kestävien syntien välillä vaikuttaisi olevan suhteettomasti epäoikeudenmukainen, siis kohtuuton suhteessa siihen, mitä ihmiset ehtivät tekemään. Sitten on esitetty tällainenkin, että alkukielen sana ajoon ei tarkoita suinkaan mitään iankaikkista, vaan se tarkoittaa vain semmoista monissa raamatun kohdissakin vain semmoista ajallisesti aika pitkäkestoista juttua. Ja sitten tätäkin perustelua kuulee, että Jumalan kunniakseen luomaan maailmaanhan jäisi epätäydellisyyden tahra ikuisiksi ajoiksi, jos Jumalan maailma jäisi pahuutta hänen luoduissaan, eli jos on olemassa Jumalan luotuja ihmisiä, enkeleitä ynnä muita, jotka ikuisesti kärsivät jotain helvetin tulen tuomiota, niin sehän merkitsee, että pahuutta on ikuisesti Jumalan luomakunnassa, ja tämäkin on sitten jollakin tavalla ristiriidassa Jumalan olemuksen kanssa. Vastatakseni tähän kysymykseen ja liikkuakseni kohti niin kuin tätä kysymystä kohtuuttomuudesta ja muusta, niin mä haluaisin ensin lähteä liikkeelle ihan niin kuin Raamatun tekstistä nyt siitä näkökulmasta, että yleisesti ottaen, jos ajatellaan vanhaa testamenttia, niin vanhan testamentin kirjoituksissa, joita tämänkin viikonvaihteen aikana täällä on käsitelty Paul Copanin toimesta, kun on käsitelty Kanaaninmaan hävitystä ja näitä tuomioita, niin Jumalan tuomioiden ja rakkauden välillä ei oikeastaan vanhan testamentin teksteissä nähdä tällaista jännitettä, jota me kysymme. Ne ovat samanaikaisesti läsnä. Jopa silloinkin, kun teksteissä voimakkaasti puhutaan siitä, että Jumala tuomitsee esimerkiksi Kanaanin maan kansat ja käyttää Israelia siinä sitten tämän tuomion välikappaleena. Tuomiot ja Jumalan rakkaus ovat samanaikaisesti vanhan testamentin kirjoituksissa läsnä. Ajatus myöskin sitten siitä sellaisesta kuoleman jälkeisestä ruumiittomasta elämästä kuoleman jälkeen on myöskin läsnä VT:n teksteissä, mutta kuitenkin hyvin ohuesti. Esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 18 eritellään ainakin vanhan käännöksen mukaan, puhutaan erikseen tietäjistä ja vainajahengistä ja sitten vainajista. Ja varoitetaan siitä, että kun menet sinne uuteen maahan, niin pidä huoli, että keskuudessa siellä ei ole ketään, joka yrittää sekoittua noituuteen ja kysyy neuvoa vainajahengiltä ja vainajilta. Ja jotain tästä ehkä heijastaa myöskin sit se kertomus, jossa Saul nimenomaan oman elämänsä syvässä vaiheessa rikkoo tätä Jumalan käskyä ja menee sinne Endoriin noidan luokse ja pyytää nostattamaan hänelle Samuelin. Tämä on teksti, jonka esimerkiksi kaikki annihilationistit pyrkii selittämään näin, että no, se oli vain joku tuollainen vainajahenki, mutta siinä tekstissä itsessään, tai siis jonkinlainen tämmöinen demoni, jonka sieltä noita vaino nostattaa, eikä Samuelin henki. Mutta menemättä siihen kertomuksen kaikki yksityiskohtiin sen syvällisemmin, niin siinä tekstissä ei itsessään ole suoranaisesti mitään sellaista, joka antaisi ymmärtää, että kyse olisi ollut jostakin muusta kuin Samuelin hengestä, joka sieltä ilmestyy. Ja mielenkiintoista on minusta se, että näissä toisen temppelin ajan juutalaisissa teksteissä, jotka sijoittuvat sinne tosiaan niin kuin toisen temppelin rakentamisen ja sen sitten tuhoutumisen väliseen aikaan, niin näissä juutalaisissa teksteissä, jotka on tämmöisiä pseudepigrafisia ja apokryfisia, ei ainoastaan apokryfikirjoja, mutta myöskin paljon laajemmalti, niin siellä kun käsitellään tätä kertomusta Samuelin herättämisestä, niin sielläkin käsitellään tätä kertomusta nimenomaan ihan sillä otteella, että kysymys oli Samuelista. Ja siinä vähän niin kuin tuossa apokryfisessä kertomuksessa Samuel pannaan vaan olemaan vähän niin kuin häiriintynyt siitä, että hänet niin kuin nostetaan sieltä tuonelasta niin, että hän luulee, että nyt on jo aika nousta kuolleista uuteen ruumiilliseen elämään. Mutta koko aika siis on kysymys siitä, että Samuel ei ole rauennut jonnekin tyhjiin, vaan hän on olemassa, mutta hän on olemassa tuonelassa. No niin, tämä liittyy tähän toisen temppelin ja juutalaisiin teksteihin. Samaten myöskin siellä on tämä kuuluisa Eenokin kirja, joka on tietysti hyvin monina eri aikakausina syntynyt teos, mutta näissäkin kirjoissa käsitellään tuon puolesta elämää ja myöskin semmoista Jumalan rangaistuksen ulottuvuutta, että jumalattomat saavat kärsiä sitten siellä tuon puoleisessa rangaistusta hengellisessä olotilassa. Sitä kuvataan hyvin mielikuvitusrikkaasti. Siellä on kaikenlaisia kammioita ja muita tällaisia, joihin sielut menevät ja sitten ainakin hurskaat nousevat sieltä ylös ja niin edelleen. Jeesuksen ja juutalaisuudessa nämä kaksi suurinta jakolinjaa olivat saddukeukset ja fariseukset. Saddukeukset eivät uskoneet enkeleihin, eivät henkiin. He olivat eräänlaisia semmoisia juutalaisia materialisteja. Fariseukset, niin kuin tiedetään, uskovat ylösnousemukseen ja uskovat myöskin jonkinlaiseen tietoiseen kuoleman jälkeiseen elämään. Ja itse asiassa toisen temppelin ja juutalaisuudessa käy ilmi se, että siellä missä uskottiin ruumiin ylösnousemukseen, siihen uskomukseen liittyi aina myöskin usko siihen, että kuoleman, siis fyysisen kuoleman jälkeen on jonkinlainen ruumiiton tietoinen olotila ja sieltä sitten noustaan uuteen ruumiilliseen elämään. Ja myöskin tässä välitilassa jo jumalattomat ja hurskaat niin kokevat erilaisen tuommoisen niin kuin kohtalon. Ja Jeesuksen puheita kun seurataan, niin vaikuttaa, että tässä tilanteessa Jeesus esimerkiksi Luukkaan evankeliumin kertomuksessa rikkaasta miehestä Lasaruksesta selvästi tarttuu nimenomaan tähän aikansa fariseusten käsityksen siitä, että kun ihminen kuolee, niin silloin jumalattomilla ja hurskailla on kaksi erilaista kohtaloa ja he ovat tietoisessa tilassa ja toiset saavat myöskin silloin rangaistuksen. Siellä rikas mies nostaa silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessa. Ja siinä on Luukkaan evankeliumin luvussa 16, se alkaa jotenkin tällä tavalla se teksti siellä, että rikaskin kuoli. Se on minusta hauskasti sanottu, koska se osoittaa vaan, että vaikka hän oli rikas, niin rikaskin kuoli. Ja sitten sanotaan, hän ja hänet haudattiin. Ja hän nosti silmänsä niin kuin tuonelassa vaivoissa ollessa. Eli joskus on sanottu näin, että se sana haade siinä viittaa vain hautaan, mutta tässä mun mielestä Jeesus teki eron, että hänet haudattiin ja sitten hän tuonelassa ollessa nosti silmänsä, että ei hän siellä niin kuin haudassa ollessaan silmiänsä nostanut, vaan hauta ja tuonella olivat kuitenkin tässä ajattelussa niin kuin kaksi eri asiaa. Ja tästä niin kuin käy ilmi se, että ainakin näissä tässä Jeesuksen ajan ajattelussa tällaista kuoleman jälkeistä elämää ja siellä tulevaa rangaistusta ja ikuistakin rangaistusta ei näytetty tulkittavan tai otettavan vertauskuvallisesti. Siis vain jonkinlaisesta tyhjiin raukeamista, niin kuin tämän päivän esimerkiksi annihilaatiomistot pyrkivät ratkaisemaan sen ongelman, että miten Jumala, joka on rakkaus, niin voi tuomita jankisen kadotuksen. Jeesus ei lähtenyt selittelemään sitä, että koska nämä on vaan, no, te ette nyt oikein ymmärtänyt, että mähän puhun tässä niin kuin metaforisesti, että kaikki toiveet raukeavat tyhjiin, vaan hän puhui hyvin värikkäästi rikkaan miehen Lasaruksen kohdalla tästä rangaistuksesta. Ja kukaan ei myöskään Jeesuksenkaan aikana huomauttanut hänelle tästä Jumalan rakkauden ja tuomion välisestä jonkinlaista jännitteestä. Jostain syystä hänen aikalaisensa eivät kokeneet relevantiksi tätä samaa kysymystä, jonka me tänä päivänä kysymme. Ja se on minusta pohtimisen arvoinen asia, miksi tai mitä on tapahtunut, että me tänä päivänä kysymme jotain sellaista, jota suoranaisesti ei näyttäisi Jeesuksen aikalaiset koskaan kysyneet. Ehkä osaltaan se johtui siitä, että juutalaisen kansan oma historia ja kirjoitukset, niin kuin viittasin, eivät nähneet sellaista ristiriitaa Jumalan rakkauden, joka ilmeni tässä liittouskollisuudessa, ja myöskin kansan jumalattomuudesta johtuvien rangaistustuomioiden välityksellä, jotka näkyy esimerkiksi Jerusalemin hävitystuomiossa, siinä on vuonna 70, josta Jeesuskin puhuu. No sitten on tietysti neljäntenä asiana Uuden testamentin opetus, joka pitää ottaa huomioon. Jeesus itse Matteuksen evankeliumissa 25 puhuu tästä viimeisestä tuomiosta, jossa ihmiskunta jaetaan kahtia, toiset oikealle, toiset vasemmalle puolelle, ja heistä sanotaan näin siinä lopussa, että tuomitut menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Ne, jotka haluavat ikään kuin purkaa tämän jännitteen tällä kohtuuttomuuskysymyksellä taikka viittauksella vain yksinkertaisesti Jumalan rakkauteen, niin mielestäni eivät ole tyydyttävällä tavalla oikein ratkaisseet jälleen tässäkään tekstissä sitä kysymystä, että jos kerran iankaikkinen elämä on iankaikkista elämää, niin vastakohtana tässä täysin niin kuin anteeksi pyytelemättä ja häpeilemättä Jeesus asettaa myöskin iankaikkisen rangaistuksen. Jos se olisi vain jonkinlainen tyhjien raukeaminen, niin toki se kestäisi ikuisesti, mutta mihin se rangaistuksen ulottuvuus siitä sitten häviää? Tai silloin se häviäisi siitä käytännössä. Ja kuitenkin sitten esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa luvussa 5 jälleen Jeesus itse puhuessaan näistä viittaa sanoo tällä tavalla, mutta minä sanon teille, tämä on vuoden 38 käännöksen mukaan. Jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion, joka sanoo veljelleen, sinä tyhjän päiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Jakeessa 29-30, jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäisä se pois ja heitä luotasi, sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Gehennaan tai niin edelleen. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi, parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin. Jos Jumalan rakkauden ja Jumalan iankaikkisen rangaistuksen jännite ratkaistaan sillä, että tuomitut vain raukeavat tyhjiin, niin herää se kysymys, että millä tavalla tämä rangaistus, jonka he kokevat, olisi niin kuin vakavampi asia kuin se, että he menettävät jonkun ruumiinsa jäsenen tai jonkun tällaisen kokevat tässä ajassa. Kun mä kävin Amerikassa ensimmäisiä kertoja 90-luvulta, oikeastaan 88 ensimmäinen, mutta myöhemmin 90-luvulla, niin mulla tarttu LA Times-lehdestä semmoinen artikkeli, josta otin valokuvan itselleni talteen, jossakin se mulla on, jossa semmoinen joku paikallisen Los Angeles-laisen vankilakapinan tämmöinen alulle panija oli tuomittuna, ja hän esitti oikeudelle tällaisen pyynnön. Se oli vielä isolla se otsikko, mä näen vieläkin hänen kasvonsa siinä pienessä jutussa kuvana, hän sanoi, että minä pyydän teitä, tuomitkaa minut kuolemaan, sillä se on minulle parempi kuin palata takaisin selliin. Ja mä mietin tässä sitä, että minkä takia hän ajatteli tällä tavalla, että se on parempi, että hän kuolee, koska sikäli kun oikein muistan jutun mukaan, hän ajatteli, että kuolemassa hän pääsee tavallaan niin kuin eroon kaikesta tämmöisestä kärsimyksestä. Hän vaan niin kuin raukeaa tyhjiin. Ilmestyskirja luvussa 20, jakeessa 10, tuossa edellinen jakso päättyy näihin ilmestyskirjan näkymiin, niin ilmestyskirja luvussa 20, jakeessa 10 viitataan siihen, että peto ja väärä profeetta, siis antikristus ja väärä profeetta, ja sikäli kun ne nyt ymmärretään, että kyse on myöskin joistakin henkilöistä, eikä vaan taas jonkinlaista symboliikasta, niin heidät heitetään tuliseen järveen, otetaan nyt, ettei mene liian. Tässä alkaa ehkä tämä viikonlopun rasitus jo vähän tuntua, niin ei muista enää mielessä kaikki. Perkele, heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yötä päivää aina iankaikkisesti. Tämä tapahtuu siis 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Ne on heitetty sinne ennen 1000-vuotista valtakuntaa. Ja ne ei ole rauennut sieltä mihinkään tyhjiin, vaan ne on siellä ollut 1000 vuotta ja ovat olleet siellä vaivattuna ja ahdistuksessa. No nyt, jos ajatellaan, että iankaikkinen rangaistus jossakin tulijärvessä on vastoin Jumalan rakkauden luonnetta, niin eikö silloin nyt jo pelkästään 1000 vuotta siellä olisi vastoin Jumalan rakkautta ja olisi jollakin tavalla kohtuutonta? Se on mielestäni kysymys, joka pitää myöskin kysyä. Kun tullaan Uuden testamentin ajoista eteenpäin, niin myöskin varhaiset patristiset isät sangen yleisesti, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, muistaakseni Tatianos oli yksi tällaisia. Hän taisi olla näitä annihilationista, mutta yleisesti ottaen nämä merkittävät kirkkoiset Tertulianoksesta, Justinus Marttyyristä, Ireneoksesta, kaikki puhuivat eskatologiassaan siitä, että nimenomaan kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus ja sen jälkeen sitten jumalattomat laitetaan ikuisen tulen rangaistukseen. Ja jälleen kerran hekään eivät niin kuin kysyneet tätä samanlaista kysymystä jostain syystä. Miksi Jumala, että tässä olisi jonkinlainen jännite Jumalan rakkauden tai jonkinlaisen kohtuuttomuuden kanssa. Ja kun ajattelen sitä, että miksi he eivät kokeneet tätä ongelmaa, niin ajattelen näin, että todennäköisesti me jollakin tavalla olemme omaksuneet ja olemme tässä myöskin niin kuin hekin, mutta me omalla tavallamme olemme oman aikamme lapsia. Me olemme tämän postmodernin, humanismin, enemmän tai vähemmän hapattamia, ja toisaalta me esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa harvemmin törmäämme ehkä niin alastomaan pahuuteen kuin vanhassa maailmassa törmättiin. Paitsi tänä päivänä, jos me luemme jotakin uutisia jostakin ISIS-terroristijärjestön hirmuteoista, jossa he ovat polttaneet ihmisiä elävältä, leikanneet jopa pienten lasten päitä ja panevat niitä videolle ja niin edelleen. Jos meillä olisi välitön kokemus pidäkkeettömästä pahuudesta, niin me ehkä olisimme enemmän iloisia siitä, että on olemassa Jumala, joka eräänä päivänä maksaa ja rankaisee pahuudesta juuri sen mukaan kuin mitä pahuus ansaitsee. Ajattelen, että tämä voi olla yksi syy siihen, miksi me koemme joskus puheen Jumalan ikuisesta rangaistuksesta jotenkin kohtuuttomana taikka vastoin Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus, niin kuin 1700-luvulla elänyt Amerikan suurten herätysten ja yksi Amerikan merkittävimmiksi filosofeiksi nimetty Jonathan Edwards omassa pienessä aihetta käsittelevässä teoksessaan kirjoittaa, kun hän käsittelee iankaikkista rangaistusta, niin hän sanoo, että Jumalan rakkautta ei pidä tulkita jonkinlaiseksi luonteen heikkoudeksi. Että Jumala on sillä, että Jumalan rakkaus on sellaista, että hän ei saata panna toimeen oikeudenmukaista tuomiota, koska hänellä on jonkinlainen heikkous. Jumalan rakkaus ei ole siis luonteen heikkoutta. Hän on yhtä lailla myöskin pyhä, hän on vanhurskaus ja hänen rakkauteensa kuuluu myöskin se, että pahat teot saavat oikeudenmukaisen rangaistuksensa. Roomalaiskirje 11. luku jakeessa 22 myöskin Paavali kehottaakin meitä katsomaan Jumalassa näitä kahta puolta. Hän sanoo, katso Jumalan hyvyyttä ja hänen ankaruuttaan. Jumalassa on siis nämä kaksi puolta. Jumalan hyvyys tulee ilmi hänen ansaitsemattomassa rakkaudessaan ja armossaan, jota hän osoittaa pahantekijälle, kun hän antaa ja tarjoaa evankeliumissa Kristuksen ja sanoma Jeesuksesta otetaan vastaan. Ja silloin Jumala tekee jotain sellaista, mitä syntinen ei ansaitse. Hän saa armon. Se on Jumalan suurta rakkautta. Siinä ilmestyy Jumalan rakkaus. Sitten kun Jumala tuomitsee ja osoittaa ankaruuttaan pahantekijöitä kohtaan, hän ei tee siinä mitään yllättävää rakkauden vastaista, koska hän on tarjonnut rakkauttaan aivan erityisellä tavalla. Arthur Pink, jälleen tämmöinen 1800-luvulla elänyt puritaanisarna hyvin toteaakin ja viittaan tuossa kirjassa, niin hän sitaattiinsa, että ei kai Jumala ole velvollinen tarjoamaan sinulle, kirjoittaa kuvitellulle vastustajalleen, toisenlaista pelastustietä kuin minkä hän on pojassaan tarjonnut. Vain siksi, että sinulle ei syystä taikka toisesta kelpaa se pelastustie, jonka Jumala on valmistanut pojassaan. Siis ihmisillä voi olla monenlaisia syitä mielestään torjua Jumalan pelastustarjous, mutta siitä ei Jumalalle seuraa velvollisuutta tarjota jotain muuta keinoa pelastua rangaistuksesta, sellaista keinoa, joka sopisi paremmin sinulle taikka minulle. Olisi vähän niin kuin tuunattu meille sopivaksi, eikö niin? Joten me olemme riippuvaisia siitä, että Jumala on tarjonnut pelastusta. Ja tässä valossa myöskin se, että kun Jumalan sana puhuu rangaistuksesta, jankeista rangaistuksesta, niin se pitää aina myöskin balansoida siihen, että Jumala on tarjonnut myöskin jo pelastustien ja pelastusmahdollisuuden. Ja myöskin tämän pelastuksen torjuminen, kun puhutaan siitä, että hän on antanut poikansa, jolla on, voisiko sanoa, iankaikkinen arvo ja arvokkuus. Tämän iankaikkisen ja määrättömän arvon omaavan lahjan hylkääminen on myöskin iankaikkinen ja määrättömän, syvyyden omaava synti. Viime kädessä me joudumme kysymään, kun me pohdiskellaan tämmöistä Jumalan tuomiovalta tai kohtuuttomuuskysymystä ja oikeudenmukaisuutta, saman kysymyksen ääreen, jonka Paavali retorisesti esittää roomalaiskirjeen 3. luvussa, kun hän sanoo näin, että ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa. Ja tietysti kysymys edellyttää vastausta, että ei suinkaan, koska Jumala on oikeudenmukainen. Viime kädessä me joudumme kysymään ja aina sanomaan näin, että jos ylipäätään, jos me ajattelemme, että iankaikkinen rangaistus on jollakin tavalla ristiriidassa Jumalan rakkauden kanssa tai koemisen kohtuuttomaksi, niin eikö silloin koko aika jouduta kysymään, että eikö aina kun Jumala rankaisee jollakin tavalla, niin se on jollakin tavalla ristiriidassa Jumalan oikeudenmukaisuuden tai rakkauden kanssa. Koska me pyrimme silloin omista lähtökohdistamme määrittelemään oikeudenmukaisuus- ja rakkauskysymykset. Jumala on rangaissut syntiä hävittämällä koko ihmissuvun vedenpaisumuksessa. Hän tuhosi Sodoman ja Gomorran, ja siitä sanotaan, se on esimerkkinä ikuisen tulen rangaistuksesta, varoituksena jälkipolville. Hän tuhosi Koorahin ja Daatanin vanhassa testamentissa, jotka toivat sitä vierasta tulta, ja maa aukesi, ja he ja heidän seuralaisensa tuhottiin. Egyptin vitsaukset kohtasivat kokonaista valtakuntaa. Kanaanin maa oli Jumalan tuomio Kanaanin maan kansoille Israelin kautta. Jumala rankaisi omaa kansansa Israelia Baabelin pakkosiirtolaisuudella ja Jerusalemin hävityksellä vuonna 70. Ja sitten vielä ilmestyskirja puhuu näistä vitsauksista. Siis Jumala, samalla kun Raamatussa on vahva sanoma ja viesti Jumalan rakkaudesta, niin siellä on koko ajan läsnä se, että Jumala on myöskin tuomitseva Jumala. Jolloin tämä jännite Jumalan rakkauden rangaistusoikeuden välillä, se on tavallaan niin kuin se on olemassa teksteissä, mutta sitä ei nähdä samalla tavalla jännitteisenä kuin me sen tänä päivänä näemme. Kysymyksessä kohtuuttomuudesta ja kohtuullisuudesta. Ja mistä tämä tällainen ongelma kohtuullisuuskysymyksen suhteen nousee, niin sanoisin näin, että osaltaan vastaus siihen on raamatullisteologinen. Me koemme sen ristiriitaisena, koska me emme näe asiaa samalla tavalla kuin Jumala sen näkee. Ja miksi me emme näe? Sen tähden, että meidän oikeustajumme on, niin kuin kaikki muukin meissä, perisynnin turmelema. Ja tämän takia me emme oikein pysty niin kuin näkemään oikealla tavalla, siis niin kuin Jumala näkee rangaistuksen suhteutettuna rikkomukseen. Tämä ei tarkoita sitä, että käsitys oikeudenmukaisuudesta tai kohtuudesta tai rakkaudesta olisi jotenkin niin kuin metafyysisesti aivan niin kuin erilainen ihmisellä ja Jumalalla. Se on periaatteessa samanlainen. Mutta meidän ja Jumalan käsityskyvyn välillä vallitsee episteminen kuilu. Sen takia, että me olemme langenneita ihmisiä. Ja Jumala ei ole millään tavalla synnin turmelema. Toiseksi, Jumala on kaikki tietävä. Ja me emme ole. Toisena Jumala tietää kaikki asiantilat, niihin vaikuttaneet asiat. Hän tietää myöskin syy- ja seuraussuhteet paljon laajemmin kuin me tiedämme, ja tekojen vaikutukset ynnä muut, me emme tiedä. Ja sen tähden ainoa keino, jolla me voimme ratkaista sen kysymyksen viime kädessä, että onko iankaikkinen rangaistus kohtuuton tai rakkauden mukainen, on viime kädessä luottaa siihen. Ei luottaa omaan synnin turmelemaan arviointikykyyn ja asettaa Jumalaa meidän itsepetostaipumuksemme arvioitavaksi, jossa on aina sitä tiettyä itsekkyyttä, jolla me haluamme niin kuin itsemme pelastaa tästä tilanteesta selityksillä. Joku on sanonut näin, että jos Jumala ei kohta tuomitse tätä meidän aikakauttamme jollakin tavalla, niin hän joutuu pyytämään anteeksi Sodomalta ja Gomorralta. Ja joskus joku toinen jossakin on sanonut, näinkin on kirjoitettu, joku jossakin on sanonut, niin siteeraan häntä, joku on jossakin sanonut tällä tavalla, että se syy, miksi me kovasti yritämme ikään kuin haastaa Jumalaa ja syyttää häntä epäoikeudenmukaiseksi, mitä tulee Kanaanin maan hävitykseen tai iankaikkiseen rangaistukseen, johtuu siitä, että meidän aikakautemme synnit ovat vähintään yhtä pahoja kuin olivat synnit Kanaanin maassa aikana ennen kuin Jumala ne hävitti, Sodomassa ja Gomorassa ennen kuin Jumala ne hävitti. Ja me ymmärrämme omassa tunnossamme sen, että me olemme yhtä syyllisiä Jumalan tuomioon. Ja sen takia me tässä omassa itsepetostaipumuksessa, me haluamme jollakin tavalla selitellä ja sanoa, että Jumala on se väärämielinen. Jumala on se kohtuuton näissä kysymyksissä. Ja tämä on ehkä se keskeinen ajatus, jonka haluan niin kuin jättää teidän mielinne siitä, että me emme pääse mihinkään siitä, että viime kädessä meidän ja Jumalan välillä vallitsee tietynlainen ymmärryksen ja tietämisen kuilu, joka ratkeaa siinä vaiheessa Jumalan eduksi Raamatun mukaan, kun noustaan ylös kuolleista ja pyhät saavat uuden ruumiin. Ja Paavali sanoo, että nyt me ymmärrämme vajavaisesti, mutta silloin me ymmärrämme täydellisesti, ja me, niin kuin meidät itsemmekin täydellisesti tunnetaan. Ja silloin ratkeaa myöskin tämä kipeä kysymys, joka on ihan, se on todellinen, se on raskas kysymys meidän sydämissämme monesti. Mutta se ratkeaa viime kädessä silloin, kun me kohtaamme Herran, kun hän tulee takaisin ja me ymmärrämme, niin kuin Jumala ymmärtää, ja ylistämme Jumalaa kaiken taivaallisen joukon kanssa siitä, että Jumala on tuominnut oikeuden mukaan. Ja me näemme omat syntimme silloin viimeistään oikeassa valossa, ja me näemme koko maailman synnin oikeassa valossa. Ja samalla kun me ylistämme Jumalaa hänen tuomioistaan, me ylistämme häntä myöskin vielä kirkkaammin kuin tänä päivänä kykenemme häntä ylistämään Jeesuksen rististä, koska me ymmärrämme, miten todella suuri merkityksinen oli se uhri, jonka Jeesus antoi Golgatan ristille meidän edestämme. Tähän päätän esitykseni ja mielelläni otan teiltä kysymyksiä, koska muistan, että vai onko mun aikatauluni ihan väärässä? 11.30 vai 12?
Joo, kyllä sulla vielä on aikaa, jos sulla on...
Okei.
Voidaan me kysymyksiä, jos...
Otetaan kysymyksiä mieluummin, niin, ja sitten jos...
Joo.
Anna tulla.
Mitä haluaisitte kysyä Pasilta? Mutta nyt menee nauhalle paremmin kuin on mikki.
Joo, eli tuosta annihilaatio-opista, niin haluaisin kysyä, että mä oon kanssa siitä vähän lukenut ja miettinyt niitä juttuja, ja niin... Kun he perustelee sitä, että vanhassa testamentissa ei esiinny paitsi parissa kohtaa, onko se Danielin kirjassa ja Hesekielissä on niin kuin just, että hän tulee tuomitsemaan kaikkia maata että siellä esiintyy tämä niin kuin ikuinen kadotus. Mutta muuten vanhassa testamentissa siellä ikään kuin oli sitä ajatus, että lihan tai joku aatami, että tomuksi olet jälleen tuleva. Mm-hmm. Siellä olisi tämä niin kuin rangaistus on se, että ihminen niin kuin kuolee, että ihmisen tämä ruumis. Ja sitten kun siellä on näitä meni lepoon isiensä tykö. Ja,
kyllä joo.
Ja näin, niin, mutta onko se jotenkin, että onko se sitten progressiivista se ilmestys tai joku semmoinen, että Jeesus sitten avaa sen. Tämmöinen kysymys.
Annihilaatio, jos tulee sanasta annihiloida, joka tarkoittaa ikään kuin tyhjiä raukeamista. Se voisi sanoa, että se on oppi semmoista niin kuin sielun ja kuoleman jälkeisen elämän niin kuin totaalista tyhjiä raukeamista. Ihminen vaan vaipuu semmoiseen tiedottomuuteen. Sitten siitä on versio tämmöinen konditionaalinen, eli ehdollinen annihilaatio-oppi, eli sitten jotkut vähän niin kuin onnistuneemmat ilmeisesti nousee sitten ja saa uuden mahdollisuuden. Mutta mä itse siis lyhyesti tuohon vastatakseni, niin, ja en tiedä, jos Timolla on vielä niin kuin teologisesti tähän lisää, niin ole hyvä. Mä itse ratkaisin tämän kysymyksen nimenomaan sillä, että Raamatun ilmoitus on tämmöistä edistyvää ja progressiivista. Niin kuin sanoin, niin tämä ajatus ruumiittomasta kuolemanjälkeistä elämästä, ja tästä on tietysti jo kirjoitettu myöskin teologian parissa hirveästi, niin se on hyvin ohuesti esillä vanhassa testamentissa. Uskoakseni paljolti myöskin siitä syystä, että Israelin toivo oli toivo saada elää ja palvella Jumalaa omassa maassansa. Ja joutua pois karkotetuksi maastansa oli käytännössä joutua pois Jumalan kasvojen edestä. Ja sen takia kuolleet eivät sinua ylistä ja niin edelleen. Siis, ja kuoleman jälkeen elämä nähtiin tämmöisenä varjoelämänä ja tällä tavalla. Mutta sitten kun tullaan uuteen, mutta sitten hei, sano vielä tämän. Kun joskus on... Teologian parissa tehty niin kuin radikaaleja johtopäätöksiä, että vanhan testamentin ajatus olisi puhtaasti niin kuin tämänpuoleinen, ja ei, siellä ei ole tunnettu lainkaan tämmöistä ajatusta. Mä käytän nyt vähän termiä, jota pitäisi avata, sielun kuolemattomuus, jota mä en tarkoita nyt tämmöisessä platonistisessa merkityksessä. mutta sielun kuolemattomuutta, niin mä olen joskus miettinyt, että se tekisi kyllä Israelin kulttuurista ja ajattelusta varsin ainoalaatuisen Lähi-idässä. Kun egyptiläisilläkin oli jonkinlaista käsitystä kuolemanjälkeistä elämästä, ja sieltä olisi yhtäkkiä tullut kokonainen Israelin kansa, joka olisi yhtäkkiä hylännyt täysin ajatuksen siitä, että et ei ole mitään kuolemanjälkeistä tuommoista niin kuin hengellistä, tietoista elämää. Ja mun mielestä ne välähdykset, joita tekstissä on tästä niin kuin ero tietäjähenkiin ja vainajahenkiin ja vainajiin, ja toi kertomus Samuelista niin kuin heijastaa sitä, että kyllä heillä oli se käsitys, että kyllä nämä jossakin on nämä ihmiset. Jumala tietää, missä he ovat, ei he ole rauennut tyhjiin. Ja sitten vastoin Jumalan kieltoa voidaan yrittää ottaa heihin yhteyttä väärällä tavalla, ja se on Jumalan tuomitsema tapa ja niin edelleen. Niin mielestäni tämä annihilaationäkemys tai tyhjiraukemisnäkemys ei niin oikein kestä kriittistä tarkastelua. Varsinkin sitten, kun tullaan Uuden testamentin puolelle, niin siellähän tämä tulee enemmän framille. Samalla tavalla ajatus myöskin Messiasta kehittyy vanhan testamentin teksteissä ja kirkastuu sitten Uudessa testamentissa.
Se kysymys, että jos nyt sitten ajatellaan, niin kuin, että vanhassa testamentissa ja juutalaisuudessa ei ole ajatusta kuolemanjälkeisestä elämästä, niin voiko tämä olla semmoinen modernin teologian ajatus, koska modernissa teologiassa usein korostetaan sitä, että on kyse paimentolaisuskonnosta, jossa on niin kuin matala kulttuuri ja tavallaan sitten korkeimmassa kulttuurissa sit se kuolemanjälkeisyys korostui niin kuin egyptiläisessä kulttuurissa näin. Miten näet tämän?
Minusta tuossa kysymyksessä jo itsessään oli niin kuin hyvin sisäänrakennettu siis tämä ajatus, mitä mä tuossa yritin vähän niin kuin tapailla. Että se, mä jotenkin niin koen, että siinä moderni teologia yrittää niin kuin lukea semmoisia omia ennakko-oletuksiansa siitä, miten uskonnot kehittyvät. Ja sitä kautta niin kuin Israel olisi ollut niin kuin aika ainoalaatuinen Lähi-idässä, jossa olisi ollut joku tämmöinen näin materialistinen uskonto. Tosin, niin kuin sanottu, Jeesuksen aikana olivat saddukeukset, jotka eivät uskoneet henkiä niin edelleen, että kyllä tätä ajatusta varmasti siellä on ollut. Mutta nämä välähdykset, myöskin vanhassa testamentissa, niin osoittaa sen, että Jumala on ilmoittanut itsestään jotain niin, että ihmiset osasivat ymmärtää, että kuoleman jälkeen on jotakin. Ne standarditekstit, jotka mulle on nyt esimerkiksi tuttuja, kun aikanaan Jehovan todistajien kanssa painiskelin näitä kysymyksiä jossakin saarnaajan kirjassa, jossa on hyvin tämmöinen niin kuin materialistinen ulottuvuus, kuolleet eivät tiedä mitään, ja tee kaikki mitä voimallasi tehdyksi, ajattelee, ei ole ajatusta, ei tekoa, ei tietoa tuonelassa, jona olet menevä. No, koko saarnaajan kirjan näkökulma on niin kuin hyvin eksistentialistinen ja tavallaan pyrkii saattamaan meidät kasvotusten sen kysymyksen kanssa todellakin, että jos kaikki on vaan se, mitä tässä elämässä nyt koetaan, eikä ole mitään, niin todellakin niin kuin elämä on aivan täysin turhaa auringon alla. Ja kun ihminen on sitten kuollut, niin silloin tuonelassa ei voi enää mitään muuttaa. Kuoleman jälkeen mitään ei voi, tänne ei voi enää vaikuttaa. Siellä ei ole mitään tekoa, ei mitään sellaista tietämistä, jolla voisi vaikuttaa tähän maailmaan. Että tee kaikki, mitä sä voit tehdä, niin tee se tässä ajassa, koska sitten sen jälkeen se on turhaa. Ja mielestäni tämä on myöskin se ajatus, joka näkyy siinä Jeesuksen kertomuksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, että siellä tuonelassa vaivoissa ollessaan, niin eihän ole mitään sellaista ajatusta tai tietoa tai tekoa, millä hän olisi voinut muuttaa enää yhtään mitään.
Okei, seuraava kysymys.
Sellaista kysyisin, että voisitko kommentoida tällaista helvettikäsitystä, että helvetti on vain ihmisen itsensä valitsema tie elää erossa Jumalasta, ja viimeisellä tuomiolla Jumala vain antaa ihmiselle sen, mitä hän on koko elämänsä halunnut, ja helvetissä oleva kärsimys on yksinkertaisesti ihmisen ikuinen ero Jumalasta.
Voin kommentoida. Siis se riippuu aika paljon siitä, että mitä henkilö, joka näin sanoo, tarkoittaa tällä, että helvetti on ikuinen ero Jumalasta. Tämähän tulee tietysti vastaan esimerkiksi toisessa Tessalonikalaisessa kirjeessä, että heitä kohtaa silloin niin kuin kadotuksi iankaikkinen ero. Se on nimenomaan eroa Jumalasta, mutta sisältyykö siihen semmoinen, että ihmiset ovat tietoisia niin kuin iankaikkisesta iankaikkiseen siitä, että heillä ei ole enää mitään mahdollisuutta kokea yhteyttä Jumalan kanssa. Annihilaationäkemyksessä ajatellaan, että tavallaan tämä, että heitä kohtaa ikuinen ero, niin se on vain sitä tyhjiin raukeamista. Että kummasta on kysymys?
Siis siitä C.S. Lewisin ajatuksesta, että helvetin portit on sisältäpäin lukittuna. Että se tavallaan linkittyy tähän koko kuvioon.
Joo, mulla on semmoinen muistikuva, että C.S. Lewis, jos ei aivan niin kuin edustanut tätä annihilaation näkemystä, niin oli kyllä pikkusen niin kuin flirttaili sillä ajatuksellaan. Esimerkiksi Suuri avioero -kirjassa tai jossakin muissa tällaisissa teoksissa. Että ja Narniassakin, ei hetkinen Narniassa, olisiko ollut, mutta joissakin niin kuin välähtää pikkusen tämän kaltaisia sävyjä. Ja se on mahdollista, että hän ajatteli tällä tavalla. Mutta mä itse lähestyn aika vahvasti niin kuin tekstilähtöisesti, ja mielestäni niin kuin Raamatun tekstit Jeesuksesta alkaen, niin he puhuu tämmöisestä tietoisesta, tai ainakaan he ei niin kuin millään tavalla selittele sitä, eikä yritä pehmentää tai liudentaa sitä ulottuvuutta, että siinä on tämmöinen tietoisen rangaistuksen, siis koetun kognitiivisen tajunnan ulottuvuus. Ne ihmiset ihan oikeasti on ikuisesti erossa, ja juuri siitä osaltaan johtuu se kärsimys ja se epätoivo, jonka he joutuu ikuisesti kokemaan, koska he tietää, että tästä asiasta ei ole enää mitään muutosta, ei mitään poispääsyä.
C.S. Lewisiin palatakseni. Mun on vaikea nähdä, että hän olisi kannattanut annihilaatio-oppia. Suuressa avioidossa nimenomaan hän kuvaa, että helvetti laajenee loputtomasti. Sen takia, koska ihmiset ei kestä toistensa läsnäolla, ne muuttaa koko ajan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ja tämä on loputon ketju.
Joo, tästä on jotakin kirjoituksia mun mielestä käyty. Se voi olla, että mä muistan väärin siitä suuresta aviosta. Sehän on tämmöinen niin kuin novelli tai kertomus.
Joo, joo kyllä.
Vertauskuva. Mutta että jossakin muualla mulla on sellainen muistikuva, että Lewis olisi pikkusen niin kuin tätä ajatusta leikitellyt. Mutta niin kuin sanottu, niin se kannattaa ehkä tarkistaa vielä jostakin paremmista lähteistä.
Okei.
Joo, kiitos Pasi tästä. Ja siis mun kysymykseni on se, että lähinnä haluan siihen vastauksen, että miten me käytännössä tiedetään helvetistä. Mutta tässä tulikin jo vähän siihen viitaten tuossa juttua, että josko tätä multakin on kysytty, ja sitten kun meillä on helposti, jopa kristityille voi olla se käsitys siitä, että helvetti on se, että siellä on semmoinen South Park-mainen heppu, joka tökkii jatraimella meitä takaanpäin tai jotain vastaavaa, ja muita näitä lapsellisia käsityksiä, mutta sitten joskus on tullut tämmöiseen törmännyt, että jo pelkästään se ajatus siitä, että jos mä joudun ikuisesti, kaikki tulee selväksi, että okei, Jumala on olemassa, ja taivaassa ja helvetti on olemassa, ja se tieto siitä, että mä joudun ikuisesti olemaan erossa siitä, jo pelkästään se ymmärrys on yhtä helvettiä. Tämmöisen ajatuksen on joskus kuullut, mutta tosiaan mun kysymys on se, että miten me oikeasti varmasti tiedetään helvetistä? Niin kun, se on ikuinen ja ikävää. Onko jotain muita, mitä tiedetään siitä käytännössä?
Varmaan on paljon semmoisia asioita kristiuskossa, josta me emme voisi tietää, ellei Jumala olisi sitä itse ilmoittanut. Tietysti Jumalastakaan me emme voisi tietää yhtään mitään, ellei hän itse olisi tavalla tai toisella itsestään jotain ilmoittanut. Ja mä näen, että kysymys helvetistä on myöskin yksi tällainen, että se mitä me voimme siitä sanoa, perustuu paljon siihen, mitä Raamatussa on siitä sanottu ja ilmoitettu. Näitä ihan niin kuin tavallisia käytäväkeskusteluja ajatellen, kun ihmiset kyselevät helvetistä, niin nyt sä viittasit näihin mielikuvakysymyksiin. Ja tämä on ehkä se suuri haaste näinä päivinä, että kun Raamatussa, esimerkiksi Uudessa testamentissa erityisesti, helvettiin liitetään ajatus tästä iankaikkisesti palavasta tulesta, niin on suuri houkutus, että onko se kirjaimellisesti vai ei. Ja tästä voidaan tietysti keskustella. Mutta ainakin se tuntuu niin kuin viittaavan siis siihen, että helvetti on jotain sellaista, joka aiheuttaa ihmiselle ikuisesti jonkinlaista niin kuin ahdistusta ja tuskaa. Ja se on osa sitä rangaistusta. Mutta sitten kun tämä kuva otetaan niin kuin tähän meidän ajatusmaailmaan, niin ihmiset alkaa miettiä, että ahaa, jos helvetti on tuommoista ikuisesti niin kuin kärtsäämistä jossakin, niin onko tämä niin kuin kohtuutonta ja epäoikeudenmukaisuutta? Ja silloin ehkä parempi on näissä evankeliuissa keskusteluissa ei niinkään yrittää korostaa sitä, että minkälainen helvetti viime kädessä on luonteeltaan. Siitä meillä on myöskin Uudessa testamentissa vain jonkinlaisia välähdyksiä. Mutta pikemminkin liittää se keskusteluun juuri tästä oikeudenmukaisuudesta ja vedota siinä ihmisen semmoisen, joka hänessä on, koska me kaikki olemme Jumalan kuvaksi luotuja. Vedota hänessä olevaan semmoisen intuitiiviseen käsitykseen siitä, että paha ansaitsee palkkansa. Kerran tuolla kirjamessuilla ollessani vuosia sitten, niin siellä käytävällä joku tuli tämmöinen ohikulkija juttelemaan kanssani, ja hän aloitti just tämän perinteisen, että on se hirveä, että tommoinen Jumala, että ei kauheeta, että se muka ikuisiksi ajoiksi, että laittaa, että mikä se semmoinen rakkauden Jumala on ja niin edelleen. Mä sanoin, että hei, anna mä kysyn sinulta yhden kysymyksen, että mitä sä ajattelet semmoista tilannetta? Oletetaan tämmöinen tilanne, että sä tuut kotiin ja koko sun asuntos on pantu ihan tuusan nuuskaksi. Sun rakkaas ja sun läheisäs on raiskattu, murhattu, siellä ne valuu verissään. Ja tällä tavalla. Niin eikö sinussa herää se ajatus, että kuka tämän on tehnyt ja tekijä pitää saattaa vastuuseen? Siis oletko sitä mieltä, että rikoksesta on oikeudenmukaista, että rikoksesta rangaistaan? Ja se on se ensimmäinen vaihe. Ja sitten kuvittele, että poliisi soittaa sulle ja sanoo, että joo, me saatiin kiinni tämä tekijä, tulkaa tunnistamaan tänne poliisiasemalle, ja sä innossasi menet, että nyt niin kuin kaverit saatiin kiinni. Ja sitten ne sanoo, että eikö me päästettiinkin ne vapaaksi. Ja sä ihmettä, että hyvänen aika, niin eikö se nyt päästetti vapaaksi, minkä takia? No kato, me ollaan tämmöinen rakkauden valtio. Niin eikö siinä tilanteessa niin herää se kysymys, että hetkinen, että eihän tämä nyt ole kysymys rakkaudesta, vaan siitä, että rikoksesta seuraa oikeudenmukaisesti oikeudenmukainen rangaistus. Ja ratkaisevaa on vaan se, että onko se rangaistus suhteessa siihen rikkomukseen. Ja periaatteessa niin kuin herättää erilaisilla tämmöisillä, voisiko sanoa, kuvauksella, voi herätellä ihmisessä sen ajatuksen, että hänenkin mielestään on täysin oikeudenmukaista periaatteessa se, että rikoksesta seuraa rangaistus. Ja tästä viime kädessä helvetissä on kysymys. Se on Jumalan säätämä rangaistus väärin tekijöille. Ja siinä itsessään ei ole mitään epäoikeudenmukaista tai pahaa, että Jumala rankaisee väärin tekijöitä. Sitten herää se kysymys, että no mistä me tiedämme, että Jumalan rangaistus on oikeudenmukainen ja suhteessa siihen rikokseen, kun se on iankaikkisesti jatkuva ja niin edelleen, siis kristinuskon opetuksen mukaan. Niin tässä tietysti mä usein olen sanonut, ja ei tämä ole mun itse keksimäni ajatus, vaan jostakin olen sen viisaammiltani lukenut, että hyvin usein on niin, että jos ajattelee maallistakin oikeuskäytäntöä, niin ainoa keino, josta me, tai useinkin semmoinen ainoa keino, josta me tiedämme, kuinka vakavasta rikoksesta on kysymys, on katsoa, minkälainen rangaistus siitä on säädetty. Ei vaan miettiä, että kestääkö se rikoksen tekeminen 3 sekuntia tai 5 vuotta. Siis kirjanpitorikos voi kestää monta vuotta, ja siitä saa sitten sakkoja tai niin edelleen, mutta murha kestää ehkä muutaman sekunnin, ja siitä saa elinkautisen. Kyse on siis ei ainoastaan siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon sä oot tehnyt, vaan siitä, että minkä laatuinen on se teko, jonka sä teet. Ja sikäli kun Raamattu on, niin kuin uskon, se on Jumalan ilmoitusta meille, niin se opettaa meitä tarkastelemaan meidän syntejä Jumalan näkökulmasta, että ne ovat todellakin, ne ei ole ihan mitään pikkuasioita, vaan ne on todellakin rikkomuksia, tietysti toinen toisiamme vastaan, mutta ne on myöskin rikkomuksia Jumalan iankaikkista säädöstä vastaan. Ja niissä on tietyllä tavalla sellainen iankaikkinen kvaliteetti. Olen käyttänyt tätä vertausta ja käytän sitä nyt uudestaan. Minimalistinen etiikka opettaa ja sanoo tällä tavalla, että mitä se kenellekään kuuluu, mitä 2 aikuista ihmistä keskinäistä sopimuksesta tekevät, kunhan ketään ei vahingoiteta. Hieno. Miettikää paratiisikertomusta. Siellä oli 2 aikuista ihmistä, jotka keskinäisestä sopimuksesta ajattelivat, että mitä se keneenkään vaikuttaa, jos me puraisemme hiukan tästä hedelmästä, josta Jumala tosin oli sanonut, älä syö siitä puusta. Ja he söivät. Sen jälkeen ihmiskunnan historia on ollut täynnä kuolemaa, sairautta, hävitystä, tuhoa, maanjäristyksiä ja kaikkea tällaista, jotka on siis ollut, se on siis lähettänyt liikkeelle sellaiset tuhovoimat, että jos tänä päivänä joku keksisi sellaisen aseen, joka saisi aikaan sen, mitä Aadam ja Eeva teollaan teki paratiisissa, niin me pitäisimme sitä joukkotuhoaseena. Käytännössä meidän niin sanotut pienet synnit, jotka ovat niitä harmittomia, joita me ajattelemme, että mitä se ketään vahingoittaa, kun me vähän tuosta syömme, mistä Jumala on sanonut, että älä syö. Me olemme käytännössä maailmojen tuhoajia näillä pienillä teoillamme, jotka siis meidän silmissä ovat pieniä, josta Jumala kuitenkin varoitti, että älä syö. Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Ja tämä niin kuin asettaa meidän niin sanotut pienet synnit mielestäni oikeaan valoon, että me olemme todellakin niin kuin synneillämme maailmojen tuhoajia. Ja sen tähden myöskin se asettaa minun mielestäni Jeesuksen ristintyön uuteen valoon, kun tässä on jännä, että nämä 2 tavallaan käy käsi kädessä. Ne, jotka kyseenalaistavat syystä taikka toisesta Jumalan oikeudenmukaisuuden tai rakkauden helvetin tuomiossa. Yllätys, yllätys, ovat usein edustavat sitten samanlaista ajatusta, jossa ruvetaan ihmettelemään, että no miten se Jumala nyt tuommoista, että se oman poikansa tappoi siellä ristillä. Siellä se kärsii Jumala hylkää, että mikä ihmeen niin kuin kosminen hirviö se on, kun se panee poikansa kuolemaan. Eli nämä kaksi asiaa kulkee käsi kädessä. Jos meillä on vahva näkemys ja ymmärrys siitä, että mitä synti merkitsee, me ymmärrämme vahvasti, miksi ristiä tarvitaan. Ja tietyllä tavalla me myöskin näemme silloin ristissä sen Jumalan rakkauden äärettömän suuruuden, kun hän antaa kaikkein kalleimpansa ja suurimpansa voittaakseen jotain niin kauheaa, minkä synti on tuonut tähän maailmaan. Siis Jumala maksaa äärimmäisen hinnan ratkaistakseen niin kuin äärimmäisen ongelman. Ja sanoisin näin, että ehkä, niin kuin sanoin, että nämä kaksi asiaa tavallaan niin kuin on käsi kädessä, Jumalan tuomio-oikeus helvetissä ja myöskin sitten tuomio-oikeus ristillä. Ja samaten myöskin se, että miten Jumala osoittaa ja millä tavalla Jumalan äärimmille viety rakkaus näkyy ristillä. Vai näkyykö siellä, vai näkyykö sielläkin sitten joku kosminen hirviö? No, jos meidän synnit on vaan semmoista, me ollaan semmoisia erehtyneitä ja me ollaan vähän heikkoja, niin minkä ihmeen takia Jeesuksen piti mennä verisesti kuolemaan ristille? Hän olisi voinut tulla vaan torumaan vähän, että no koittakaa nyt pojat olla vähän kiltisti. Vähän niin kuin meikäläisen lukiolla venäjän kielen opettaja. Vaikka me oltiin aina vähän tuhmia, niin aina se vähän naurahti ja sanoi, pojat, nyt minä kyllä suutun. Meidän pitää katsoa niin kuin tämä kysymys ristin kautta. Että silloin sekä meidän syntimme että Jumalan rakkaus näyttäytyy mielestäni niin kuin oikeassa valossa.
Okei, seuraava kysymys.
Joo, mainitsit tuossa aikaisemmin, että John Stott oli universalisti.
Muistaakseni annihilaationisti.
Okei, että mä oon kuullut tuon väitteen aikaisemminkin ja varmasti pitää paikkansa. Yritin tuossa äsken googlata äkkiä, en löytänyt. Satutko muistamaan, missä hän olisi siitä kirjoittanut tai...
Mun pitäisi kaivaa se esille. Joo. Mä en ole niin perehtynyt John Stottin tuotantoon, mutta hänen nimensä tulee aina vastaan, niin kun, lähes poikkeuksista vastaan, silloin kun käsitellään annihilationismia ja puhutaan niin kuin evankelikaalisesta kentästä.
Kysyn asiaa vaan sen tähden, että kun se oli minulle aikoinaan pettymys, kun kuulin sen. Joo. Ja kun olen kuitenkin lukenut hänen kirjojaan. Kyllä. Ja olen myös lukenut Timothy Dunthamin kirjoittaman elämäkerran hänestä.
Kyllä, joo. Joo. Tämä on semmoinen, tämä annihilationismi on semmoinen näkemys, joka itse asiassa nyt tekee uudella tavalla tuloaan ja myöskin niin kuin evankelikaalisessa kentässä alkaa olla vähän niin kuin semmoista sävyä. Meidän kuvaajasana kustansi semmoisen kirjan, joka oli Francis Kahnin ja Preston Sprinklin kirjoittama kirja, jonka otsikko oli niinkin puoleensa vetävä kuin helvetti. Hirveän hyvä kirja, siis oikein niin kuin asiallinen ja sekä niin kuin teologisesti että eksegeettisesti niin kuin painava puheenvuoro. Ja joku aika tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen kävi ilmi, että Preston Sprinklestä on tullut annihilationisti, eli hän on niin muuttanut kantansa. Eli tätä ajatusta on myöskin evankelikaalisuuden puolella, se on minusta valitettavaa, koska vaikka mä en usko, että se on sellainen kysymys, että kenenkään niin iankaikkinen pelastus tai usko Kristukseen jotenkin niin ohenisi, että hänen tarvitsisi itse pelätä kadotukseen joutumista, niin se mun mielestä jollakin tavalla niin rampauttaa semmoista tervettä oppia. Ja se nousee aika paljon sellaisista kysymyksistä ja jännitteistä, jotka nousee enemmän tämän ajan synnyttämistä kysymyksistä, postmodernismista ja humanismista ja tämän tyyppistä, joilla pyritään sitten niin liudentamaan se opetus, joka Raamatussa on niin kuin aika rajusti läsnä, jonka kanssa on haasteellista elää. Mutta sen takia myöskin niin kuin sen opin pitäisi ajaa meidät kiireen vilkkaa just sen ratkaisun äärelle, joka on Jeesuksen Kristuksen risti.
Onko tämä annihilaatio-oppi puhtaasti eettinen kysymys vai onko siinä myös teologisia perusteita? Mulle tulee mieleen ensimmäisenä syntiinlankemuskertomus, jossa Jumala sanoo, että asettaa leimuavan miekan elämän puulle johtavalle tielle, ettei ihminen vain langenneessa tilassa söisi siitä ja eläisi ikuisesti. Tästä mulle tulee mieleen, että tämä voidaan perustella myös niin, että iankaikkisuus on vain niille, jotka eivät ole enää langenneessa tilassa.
Joo, siis tästä on versioita myöskin tämä niin sanottu konditionaalinen, eli ehdollinen annihilaatio. Tästä on vähän erilaisia versioita. Kyllä sitä, siis nimenomaan eihän kukaan sitä niin kuin omaksu esimerkiksi evankelikaalisellakaan puolella, jos ei sillä olisi jonkinlaisia pyrkimyksiä perustella itsenään Raamatun tekstistä käsin. Ja usein ne perustelut niin kuin rakentuisi sen varaan, että miten ohuesti on ehkä esillä vanhassa testamentissa ajatus kuoleman jälkeisestä elämästä. Sitten niin kuin korostetaan ehkä sillä tavalla, että tai korostetaan sitä puolta, että kun puhutaan kadotuksesta, niin se teksti, se alkukielisenä apolyymi viittaa jonkinlaiseen niin kuin täydelliseen tuhoutumiseen. Ja aina siis kun puhutaan kadotuksesta, niin se on vain niin kuin hävitystä ja tuhoutumista, tyhjinrauhi. Ihminen on sillä tavalla niin erottamattomasti niin kuin ruumiillinen olento, että hänellä ei voi olla sellaista ruumista erillään olevaa sielun tai hengellistä tietoista elämää. Ja mielestäni toisen korintolaiskirjan luku 12, jossa Paavali puhuu arvatenkin itsestään, vaikka hän on niin kuin hienotunteisesti sanottu tunnen miehen, joka niin ja niin monta vuotta ollessaan temmattiin paratiisiin. Sitten hän käyttää tämmöisiä ilmaisua, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumista, en tiedä. Ja hän toistaa tämän saman ajatuksen parin otteeseen, että oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumista. Alkukieli on siinä vielä voimakkaampi kuin tämä meidän käännöksemme, koska se käyttää sitä ilmaisua, että oliko hän ruumiissa vai ilman ruumista, en tiedä. Eli siinä mun mielestä Paavali aivan selvästi niin kuin näyttää olettavan sen mahdollisuuden, että ihminen voi kokea elämää myöskin ruumista irrallaan, koska muuten tämmöinen kielenkäyttö olisi mun mielestä niin kuin ihan niin kuin, ei olisi millään tavalla ymmärrettävää. Ja tämä sotin muista sitä ajatusta vastaan, että ihmisen, niin kuin, ihminen tulkittaisiin sillä tavalla niin kuin sellaiseksi henkisielun ruumiskokonaisuudeksi, jolla hän tietysti on ennen kaikkea, mutta sellaiseksi henkisielun ruumiskokonaisuudeksi, että kuolemassa ei nähtäisi, että hänestä jää niin kuin, hän voi olla tietoisessa tilassa, hengellisessä olotilassa, niin se ei mun mielestä kestä tätä tarkastelua. Ja myöskin niin kuin toisen temppelin juutalaisteksteissä myöskin näkyy se, että siellä, missä uskottiin, ja N.T. Wrighthan on kirjoittanut tästä hyvin laajasti siinä teoksessaan Resurrection of the Son of God, kun hän käy läpi Homeroksesta alkaen, niin aina sinne myöhempiin kristillisiin kirjoituksiin, niin hän on korostanut sitä, että siellä, missä uskottiin ruumiin ylösnousemukseen, niin siihen samaan uskoon sisältyi silloin usko, että on olemassa jonkinlainen tämän elämän jälkeinen, kuoleman jälkeinen tietoinen elämä irrallaan ruumiista. Ja sitten ylösnousemus on kuoleman jälkeisen elämän jälkeinen uusi elämä.
Kiitos. Me tässä kohtaa kiitetään Pasia ja kiitos kysymyksistä.